qalampirdan gapiramiz. So'nggi 3 oy ichida birinchi marta Bitcoinning qiymati 45 ming dollardan pastga tushib ketdi. Bu Tesla asoschisi Elon Muskning bayonotlari fonida yuz berdi, deb yozgan Bloomberg. Ma'lumotlarga ko'ra, Musk Tesla 1.5 milliard dollarlik kriptovalyutani sotishga tayyorlanayotgani yoki sotgani haqida gapirgan. Tesla kriptovalyutadan xalos bo'lgani haqida so'rab yozishgan. Haqiqatan ham, deb yozgan Musk savolga javoban. Biroz vaqt o'tib esa Musk Tesla ilgari sotib olingan Bitcoinlarni sotmaganini yozib qoldirgan. Mishmishlarni bekor qilish uchun Tesla Bitcoinlarni sotmadi, deb yozgan tadbirkor. Biroq shundan so'ng Bitcoinning narxi pasayib ketgan va u hozirda 44800 dollarga teng. Ma'lumot o'rnida joriy yilning mart oyida Tesla elektr transport vositalarini Bitcoinlarga sotish boshlanganini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.